Dobrý den, přeje Zita Senková. Dnešním glosátorem je profesor Jiří Hlaváč, klarinetista a pedagog. Dobrý den, já vás vítám.
Děkuji pěkně, dobrý den.
Hovořit budeme nejenom například o investicích do kulturní infrastruktury, ale také o sportu. Jak ho český stát podporuje, je hrdost národní přežitek a měla by být hymna genderově neutrální. Inspirativní poslech.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Jiří Hlaváč, klarinetista a skladatel.
Po celé republice lidé včera demonstrovali proti zvolení komunistického poslance Zdeňka Ondráčka do čela sněmovní komise pro kontrolu Generální inspekce bezpečnostních sborů. Lidem se nelíbí, že v roce 1989 pan Ondráček zasahoval jako příslušník pohotovostního pluku proti demonstrantům během takzvaného Palachova týdne proti účastníkům protirežimních demonstrací. Proč je kolem toho takový rozruch, pane profesore? Předseda KSČM pan Filip říká, že pan Ondráček v roce 1989 konal jen svou povinnost, nic nad rámec rozkazu.
No, já zopakuji větu, kterou jste vyspojila, lidem se nelíbí. Lidé totiž mají paměť a lidé umí posoudit zlo a dobro v určitém úhlu pohledu a v určitém časovém kontextu. A jsou momenty, které se prostě nedělají. A já bych znovu, už jsem to tady před mnoha lety přiblížil, myšlenku pana profesora Cepla rádi zopakuji, to se nesmí, to se nedělá a to se nesluší. A v tomto případě pana Ondráčka jsou naplněna všechna kritéria. A odvolávat se na to, že tehdejší zákony mě umožňovali tuto činnost, vždycky mám svobodu rozhodování, abych řekl, toto nechci, protože to jde za hranici mého vnímání lidskosti, svobody, pocitu, že se mohu vyjádřit názorově. A pokud se tady objeví momenty, které jsou negovány, nebo jsou i v případě teď pana Filipa, jsou zpochybňovány, to je, prosím pěkně, něco, co sice unese výklad, ale těžko unese lidské svědomí. A já bych se tady na ten moment chtěl odvolat. Pokud pan Ondráček má ono svědomí, že je přesvědčen, že nekonal nic, co by bylo v rozporu s nesmí, nedělá, nesluší, co k tomu říci? Lidem se to nelíbí. Já mezi ně patřím také.
A co argument, který už jsem řekla, že nejednal nad rámec rozkazu? Až se by bylo také zajímavé vědět, co se stalo vlastně s těmi, kteří ten rozkaz zadali.
Samozřejmě, ale je tam další rozměr. Oba víme, že na základě rozkazů se střílelo na hranicích, oba víme, že takových bezpráví tady byla řada. Je to moment, kdy systém něco vyprodukuje, systém něco dovoluje a následně, jak vidím, se k tomu systém ani nechce hlásit. To samo o sobě je pro mě varovným momentem.
Předseda KSČM pan Filip říká, cituji jeho slova, kontrolních orgánů je ve sněmovně 8 a všechny kontrolní komise si rozdělily politické strany po jednom. Nevím tedy, proč by jednu komisi, má tedy na mysli komisi kontroly pro kontrolu Generální inspekce bezpečnostních sborů, cituji dál, neměla mít KSČM, jsme legitimně zvolenou politickou stranou. Obsazení komise pro kontrolu činnosti GIBS bylo nejméně kontroverzní.
To je zase jenom názor, který má posloužit určitému záměru. Takže já si myslím, že v tom výběru předsednictví určitých komisí bych uměl najít takovou, v níž by to nebylo v takové kontradikci s tím, co jsem tady zmínil, jako je právě předsedání komise, která má na svůj záměr, na své naplnění, mimo jiné i Generální inspekci bezpečnostních služeb. To přece oba víme, vědí to posluchači, to je rámec, kdy se fauluje naprosto veřejně a ještě se panu rozhodčímu říká, vy to vidíte jako faul, ale jste jediný, já to tak necítím.
Poslanecký klub Hnutí ANO bude dnes jednat o návrhu na odvolání poslance KSČM Zdeňka Ondráčka z čela této sněmovní komise. Sejde se také poslanecký klub komunistů. Jak tomu, pane profesore, rozumíte? V pátek byl pan Ondráček zvolen i poslanci Hnutí ANO. Dnes ho mají odvolávat a zároveň Hnutí ANO, nejsilnější strana, vítěz voleb, chce s komunisty spolupracovat.
Víte, já se domnívám, že teď v této situaci, kdy je vláda bez důvěry a dělají se různé kroky k tomu, aby se ta situace nějak stabilizovala, že se samozřejmě dělají kompromisy a dělají se ústupky. No, je to vždycky licitace a je to vždycky něco, co má posloužit tomu danému záměru, tedy ustavit konečně vládu, která následně získá i důvěru. Já myslím, že tomu je teď podřízeno úplně všechno. Jsou to ty vnitřní spletité mechanismy politikaření, nazývejme to jakkoliv, ale rozhodně nejde o samotný princip, tedy aby v čele každého parlamentního výboru seděla osobnost, která sice reprezentuje tu kterou politickou stranu, ale je na vynikající odborné úrovni a navíc nezadala si. A to je pro mě klíčový moment. Tady se dochází k situacím, kdy obávám se, že ta dvě kritéria nejsou naplňována a nejsou podmínkou. A to je škoda.
Myslíte, že pokud by nyní neprobíhaly pokusy najít vládu nebo podporu pro novou vládu, která by získala důvěru, tak bychom možná na téma sněmovního
nemluvili.
Výboru
nemluvili. Já jsem o tom přesvědčen. To přineslo ten moment, ta situace, která se musí nějakým způsobem řešit. A musí mít nějaký časový horizont, v němž se to musí stihnout. Pan prezident řekl do června. Čili je to všechno otázka, kdy v tomto čase se musí najít řešení pro měsíce a roky příští.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Jiří Hlaváč, klarinetista a skladatel.
Ester Ledecká přepsala olympijské dějiny. Jako první sportovkyně získala zlato ve dvou různých disciplínách. Po senzačním triumfu na lyžích slavila i na snowboardu. Její výkony vyvolaly doslova národní nadšení, srovnatelné s hokejovým Naganem. Někteří se také ptají, zda lze považovat úspěch Ester Ledecké za úspěch českého sportu nebo spíše jednoho světového talentu s českými kořeny. Lidé v internetových diskusích psali naše medaile, naše Ester. Jaký je váš pohled?
Já myslím, že my tu vlastnost máme, že v okamžiku, když se povede něco, co obecně chápeme, že jsme k tomu nějak přispěli, tak se k tomu hlásíme, že je to naše zásluha. No, pojďme trošku po pořádku. Já si myslím, že fenomén Ester Ledecká je postaven na určitých nejen dovednostních dispozicích, ale ta mladá dáma, nepletuli se, má 22 let, to má neuvěřitelně srovnáno v hlavě. A ona dokázala při jakémkoliv veřejném vystoupení v pravou chvíli poděkovat všem těm pravým, kteří zatím byli. Nerozlišovala, jestli v jednom sportu to byli američtí trenéři a poradci a v jiném sportu to byli naopak naši trenéři, což je hezké. Pak je druhý moment. Víte, za každým úspěchem tohoto formátu, této velikosti, je neuvěřitelná práce, kterou nevidí nikdo z těch, kteří říkají náš úspěch, naše medaile. Ti lidé musí najezdit tisícovky kilometrů, jsou velmi často ve velice svízelných podmínkách, ve skromných podmínkách, musí se svým způsobem v uvozovkách sebe obětovat pro svoji myšlenku, protože chtějí dosáhnout toho maxima. Chtějí být těmi, kteří umí porazit okolní svět. To je první moment, který musím dostat do hlavy, abych neskončil jenom v úvaze u Ester Ledecké. Já bych při této příležitosti rád zmínil i druhý fenomén, Martinu Sáblíkovou, která vedle toho, že musela porazit soupeře, tak musela porazit sebe samu, protože celá sezona předtím byla poznamenána zdravotními problémy a tak dál. Ten člověk v sobě najde tu míru sebezapření, kdy toto všechno v daném okamžiku umí překlenout, umí překonat a dokáže stát na startovní čáře s vizí, že je tam proto, že chce zvítězit. Vůle, ta schopnost mobilizovat síly, mobilizovat i svoji míru sebe ochrany, to je jedinečný fenomén.
Mimochodem viděli jsme ohromnou, obdivuhodnou sílu u Evy Samkové, která vlastně krátce před olympiádou navždy odešel její otec.
Ano, a já děkuju za tu připomínku a půjdu malinko po té myšlence dál. Každý z těch medailistů, ale připomenu prosím pěkně, že vedle těch 7 medailí nakročeno Martina Sáblíková i v další disciplíně, hokejisté, a nepletuli se tak Martin Jakš 7. pořadí. Tam všude hrají tak jemné niance časové a energetické, že i oni mohli dosáhnout na medaile. Jinými slovy, tady v tomto případě skvěle odvedená práce, jak v rovině samotného závodu, tak té přípravy.
Víme ale, že k vítězství nestačí jenom talent a píle, konkrétně u Ester Ledecké, jak vlastně se nechá několikrát slyšet i její otec, velký podporovatel Janek Ledecký, tak vlastně tu sportovní přípravu dlouho financoval sám.
Samozřejmě. A teď je ta samotná podstata. My teď řešíme, co všechno 2 zlaté olympijské medaile přinesly a co přinesou do budoucna. Už se neptáme, co to koho stálo. Nejen finance, ale i tu míru, znovu, i z hlediska přípravného týmu. Musíte promyslet všechno do nejmenšího detailu a musíte to umět zrealizovat. I my, hudebníci, máme mezinárodní světové soutěže. Já jsem za svůj život připravil pro laureátská ocenění a vítězství v soutěžích 12 špičkových klarinetistů. Vím, o čem mluvím. Jestliže nepovedu každého z těch mých svěřenců k myšlence, že on tu soutěž může vyhrát, jestliže do něj začnu zasévat v podtextu, no zkusme to, a ještě šílenější věc, kdy se vždycky, až mě jde mráz po zádech, když zaslechnu, a bohužel od řady našich olympioniků na letišti, když odjížděli do místa olympijských her, já si jedu olympiádu užít. Prosím pěkně, užívat můžete dovolenou, kterou si zaplatíte, anebo dovolenou, na kterou vás někdo pozve, protože vás má rád nebo si vás váží. Ale užívat si státní reprezentaci mně připadá naprosto scestné, protože, a teď půjdu k tomu meritu věci, ano, máme 7 medailí, ale já se stejně tak musím ptát, protože finančních prostředků vynaložených do dalších závodníků nebylo málo. Kde zůstaly výsledky?
Je to tedy úspěch v tomto kontextu českého sportu?
Z hlediska 7 medailí nepochybně ano.
To jistě.
To jistě. Ale pojďme dál. Já věřím, že všechny ty zúčastněné svazy si udělali zevrubnou analýzu a přesně vědí, proč například u skokanů na lyžích je mnohaletý propad výkonnosti a za to někdo musí nést přímou odpovědnost, protože buď to není správně nastaven celý ten přípravný a tréninkový proces, nebo dochází k určitým změnám v průběhu, nezvládá se. Nebo je tam špatně ten moment, kdy, a to je ta mentální příprava, nejedu si užívat, já jedu reprezentovat. A tady bych měl teda striktní požadavky, aby výsledky v každém rezortu byly skutečně přesně analyzovány a bylo řečeno, ano, vynaložené prostředky do této sféry byly také smysluplně využity, protože neskončili jsme 35, 40, 60, jsme do 10, jsme do 15. Pak je to o diskuzi.
Teď samozřejmě nevím, do jaké míry v této chvíli my dva tady vidíme třeba do toho systému financování, protože často se v médiích poukazuje na to, že český sport je podfinancovaný. Tak z toho bychom mohli vyvodit, ale nechci vám vůbec nic podsouvat, že přicházíme tedy ještě o více talentů.
Já si myslím, že podfinancovanost je tady správným termínem. Týká se, myslím si, hlavně toho potěru, takže děti, následně pak třeba ten dorostenecký věk, určitě tam by měla být i ta rovina vybavenosti moderní výzbrojí nebo vybavenosti toho kterého sportu. Nepochybně. Pak je další moment a zase. My jsme tady xkrát naslibovali paní Sáblíkové, že ji postavíme za její skvělou reprezentaci zimní přípravnou halu, nestojí vůbec nic. Takže stojí sliby. My umíme slibovat a umíme se pak těšit z toho, že někdo i v těch stávajících podmínkách, které mnohdy financuje tatínek, že jsou z toho dvě zlaté medaile. To je strašně málo.
A co národní hrdost?
Národní hrdost je úžasná. Jsem stále hrdý na to, že jsem Čech a fandím tomu. A zase udělám malinkou paralelu. Vemte si, co to udělalo v rámci německé národní hrdosti z hlediska stříbrných medailí hokejistů, které vůbec nikdo nečekal. Oni mimochodem, to není dílem náhody, porazili Švédy, Kanadu. V finále víte, jaký mělo průběh. 3-4 minuty před koncem bylo evidentní, že sahají stále na zlaté medaile. Pak byli zklamaní.
Promiňte, jenom jsem si vzpomněla na titulek v nejčtenějším německém deníku. Skvělá porážka, co se týče
skvělá porážka. Výkonu německé přesně. Reprezentace. Čili zase, to je ta rovina, řekněme, určité národní hrdosti, protože tam, kde to nikdo nečekal a tam, kde všichni měli pocit, že přijíždí mužstvo outsiderů, který stejně jako outsideri odjedou, tak najednou v sobě znovu našli tu míru sebezapření, odhodlání, obrovské vůle a dokázali to prosadit. Ale já bych se tady zastal i našich hochů, kteří skončili nakonec čtvrtí. Já si myslím, že oni odvedli maximum svého, co bylo v jejich možnostech a schopnostech. Já před nimi smekám taky, i když medaily nezískali.
A co investice do kulturní infrastruktury? Vláda, byť je v demisi, si do svého programového prohlášení napsala úmysl například stavět nové koncertní sály, divadla, kulturní centra, zájem o stavby nových objektů hlásí třeba Ostrava, jako koncertní sál, také knihovnu, galerie. Jak vidíte právě tuto problematiku?
Můj tatínek s obligou říkal větu, papír unese úplně všechno. Já dám malinkou reminiscenci. V 69. roce jsem nastoupil do prvního ročníku hudební fakulty Akademie muzických umění. A mý tehdejší pedagogové, vzpomenu Václava Neumana, Václava Smetáčka, Františka Raucha, Františka Maxiána, Valentinu Kameníkovou, Alexandra Plocka a řadu dalších, nám tehdy říkali, no, je to úžasné, my už se toho třeba nedožijeme, ale dělá se vše proto, aby vznikl nový reprezentativní koncertní sál. Dokonce byl pozemek na příkopek, dnes tam stojí jedno z nákupních center, kde ten zázrak měl stát. My jsme byli ujišťováni i v tom, že velmi aktivní v tomto směru byli Japonci, kteří chtěli poděkovat za Dvořáka, Smetanu a za řadu krásných koncertů, které jim naši kumštíři v Japonsku odehráli. Chtěli do toho dát finanční příspěvek, ale také svůj vklad z hlediska akustických výzkumů, poznatků. Dokonce chtěli dodat vynikající nahrávací zařízení, aby v sále byly také možné pořizovat záznamy, výstupu a tak dále. Prosím pěkně, my tehdejší pedagogové řekli, my už se toho nedožijeme, ale vám, mladým, to strašně přejeme. Já, mladý, z té doby jsem se stal starým, mohu to též přát mým nástupcům a mladým interpretům a dodám i s trpkostí v hlase, že doufám, že je nepostihne to, co mě a moji generaci, kdy v následujících 49 letech se ze slibů nezrealizovalo vůbec nic. Prosím pěkně, ve stejné odhodlanosti a představách se v uvozovkách stále mluvilo o postavení nového koncertního sálu v Brně. Doufám, že se to zrealizuje, protože besední dům, potažmo stadion, naprosto nevyhovující a tak dál. My jsme řadu momentů zaspali. A dokonce bych řekl, že my se tváříme, že kultura je ohromná, že ji máme, protože svět o ní ví a respektuje ji a má ji rád, ale prosím pěkně, dejme do ní jenom to, co je nezbytné. No, to je žalostně málo. To je žalostně málo. Tady se nabízí i ta paralela se sportem, to, o čem jsme mluvili. Ano, udělejte vše proto, aby tato dvě odvětví měla vynikající zázemí a vynikající podmínky a nepochybně ta dvě odvětví vám budou přinášet ještě větší respekt okolního světa než doposud. Ten potenciál tam i tady je evidentní. Ale jak s ním hospodaříme a jak s ním naložíme, to je ukázka nás ze vším všudy.
A jsou ty podmínky, pane profesore, srovnatelné s těmi, které mají třeba vaši kolegové, řekněme, v západní Evropě nebo ve Spojených státech? Uvedeno příklad, který mi před pár dny vyprávěl kontrabasista Lipského orchestru Gewandhausu, který slaví 275 let a má shodou okolností i nového 21. kapelníka. Je to lotyšský dirigent Andris Nelsons. Ten převzal taktovku od Itala Ricarda Šajího a ten před lety, tuším v roce 2005, přijel do Lipska z Amsterdamu z Nizozemí. A tehdy se ho jeden německý novinář zeptal, jaké to je, když vlastně přijíždí ze západu na východ. Myslím, že pan Šají vůbec nebyl potěšen touto otázkou a přirovnáním přesunu ze silné západoevropské společnosti na východ. Lze se i dnes ještě setkat s těmito předsudky?
Já myslím, že ano, ale zase vraťme to do toho celkového kontextu. Ten v uvozovkách východ, který jsme zmínili, byl také epicentrem činnosti Johanna Sebastiana Bacha. A Lipsko si bylo vědomo nejen tohoto odkazu, ale i momentu, že má špičkový orchestr evropského renomé a že je nezbytné mu vytvořit patřičné podmínky. Já jsem v sále Gewandhausu několikrát v životě hrál, poznal jsem je. Mám srovnání samozřejmě i s řadou sálů v Anglii, ve Francii, ve Švýcarsku, v Německu, Rakousku, ve Spojených státech amerických. My jsme to postavili na myšlence. Smetanova síň, potažmo Dvořákova síň pražského Rudolfína, jsou jedinečné v tom, že mají neuvěřitelnou atmosféru. A já mohu říci, že řada špičkových světových kumštířů, když si zahrála v těchto sálech, byli dojati a byli nadšení. Jenže je tam také něco, čemu se říká zázemí, což je vybaveno z šaten. A to všechno dál, to vytváří komplex, který buď to vám poskytuje servis, nebo vám poskytuje zdání servisu, protože ta nádhera sálu a jeho jímavost lecos vynahradí. Na stranu druhou, my umíme přecházet tyto požadavky doby, naprosto bych řekl až pohrdavě, my se tváříme, že to není zapotřebí. Když se mají kde převléct do fraku, tak to přece stačí, pak jsou na tom pódiu. To nestačí, prosím, pěkně. A už jsem jednou zmínil i myšlenku, špičkový hudební výkon, interpretační výkon je srovnatelný se špičkovým sportovním výkonem. Hudebníci jsou bez maséru, bez rehabilitačních pracovníků, bez psychologů a tak dál a tak dál.
Ještě jedna perlička. Německá zmocněnkyně pro rovnoprávnost Christine Rosmeringová navrhuje upravit státní hymnu tak, aby byl text genderově neutrální a zohledňoval i ženy. Inspirovala se rakouskou hymnou, která podobnými změnami prošla v roce 2012. Za problematické označuje dvě části textu. Mužskou konotaci chce změnit na genderově neutrální. Slovo Vaterland by mělo být nahrazeno neutrálnějším Heimatland. Obě slova bychom volně přeložili jako vlast a to druhé otčina. A slovo bratrsky by ráda nahradila výrazem odvážně. Říká, že hymna slouží k prezentaci, reprezentaci celého národa. Co si o tom myslíte?
Víte, vedle toho, co paní poslankyně zmiňuje, existuje něco, čemu se říká tradice. A ta tradice má výpovědní hodnotu nejen v čase přítomném, ale i v čase budoucím. A já se přiznám, že kdykoliv slyším text naší hymny, tak mě dojímá, protože je v něm něco, co má sice archaičnost, ale má v sobě ohromný apel toho, co všechno tato země, její národ, čím vším prošel a k čemu všemu se hlásí. Kde domov můj je něco, co pro mě je naprosto skvělým vyjádřením mých pocitů, ale neberu pocity jiným, možná to někdo cítí úplně jinak. Je to jeden z možných názorů. Jen chci říci, tradice je něco, co nás svazuje i s naší historií a dovolí nám i svobodný rozhled do času budoucího. Nezbavujme se jenom na základě teď momentálních stavů a rozpoložení mysli něčeho, co vykonalo zázraky. Prosím pěkně, v době protektorátu právě ono, kde domov můj, mělo neuvěřitelně posilující význam a řada těch dalších básnických obratů.
A jeden podnět má i pan Jaroslav Brachtl, který píše: nebylo by vhodné naší národní hymně změnit pouze jediné písmeno, a to hned to první, a hymna by se změnila a vyjadřovala by naši krásnou současnost místo kde domov můj, zde domov můj.
Je to znovu názor, panu Brachtlovi můžu poděkovat, určitě ano. Všecko je otázkou citu, všecko je otázkou rozumu a všecko je otázkou i inteligentní diskuze. Všechno, co lidé umí nějakým způsobem vyhodnotit ku prospěchu dnů příštích, proč ne? Hlásím se k tomu.
Profesor Jiří Hlaváč, klarinetista a pedagog, a jeho názory. Já vám za ně děkuji a těším se na další setkání.
Děkuji pěkně, hezký den.
Zítřejším hostem, jak to vidí, bude rektor Univerzity Karlovy, profesor Tomáš Zima. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Zita Senková.